No niin, huomenta. Eli aloitetaan taas. Ensiksi tuommoinen ihan ilmoitusasia. No tällä viikolla luennot ja demot ihan normaali aikataulun mukaan, mutta ensi viikolla torstaina niin jätetään luento väliin sen takia, koska tämä luentosali on varattu muuhun tarkoitukseen. Ja tiistaina 1.5. luentosali olisi kyllä hyvinkin vapaa, mutta pidämme silti taukoa siinä. Noi demot on ensi viikolla ja tällä viikolla ihan normaalin aikaa ja normaalina päivinä. Ja ensi viikon demotehtävät, ne neljännetkin on tuossa jo saatavilla, mutta katsotaan niitä tämän luennon lopuksi, koska suuri osa niistä tehtävistä koskee niitä asioita, mitä me tässä tänään käsitellään. Käydään ensin nämä asiat täältä kalvoon. Lähinnä kaksi asiaa. Tämä isompi asia, tämmöinen niin kuin merkkitiedon tiivistämiseen liittyvät jutut. Katsotaan siitä vähän lyhyesti, mitä tarkoitetaan, minkälaisia tekniikoita on merkkitiedon tiivistämiseen noin yleisesti. Ja sitten kaksi tällaista perusmenetelmää, tai ainakin tämä ensimmäinen on tämmöinen ihan perusmenetelmä, aika helpohkokin, kun sen vaan tajuaa sen idean, eli Huffmanin koodi, jolla saadaan tällaisia lyhyempiä, tai saadaan periaatteessa tiivistettyä tämmöistä merkkitietoa, eli tekstitiedosta noin oleellisesti saadaan vähempi bittejä kuin se semmoinen normaali, että laitetaan vaan ne vakiomittaisella koodeilla nämä merkit sinne. Sitten tuollainen LZV-menetelmä, katsotaan semmoinen vähän toisen tyyppinen pakkausmenetelmä tai tiivistysmenetelmä. Ihan lopuksi vähän niin kuin taulukoinnista vielä, taulukointi periaatteessa tuttu tekniikka, mutta katsotaan sekin, palautetaan mieliin, mikä se oli, ja siitä ihan vaan tämmöisellä yhdellä simppelillä esimerkillä katsotaan, miten se toimii. Eli sanoisin, että kohtuu helpohkoja asioita tälle luennolle. Okei, eli nyt katsotaan merkkitietoa. Ajatellaan, että merkkitieto siis tarkoittaa nyt vaan, oletaan nyt vaikka tiedosto, jossa meillä on siis ihan tekstiä, ja tekstissä kirjaimia, numeroita ja muita kirjamerkkejä, tai yleisesti mitä tahansa merkkejä, mitä nyt tuosta saa kirjoitettua, ja minkälaiset on koodit siinä käytetyssä koodijärjestelmässä on mahdollista kirjoittaa. No jos meillä on tämmöinen vakiomittainen koodi, niin se tarkoittaa siis, että jokainen merkki vie saman määrän tilaa, yhtä monta bittiä, riippumatta siitä, mikä merkki se on. Otetaan tuommoinen pikku esimerkki, ajatellaan nyt vaikka tämmöinen 8 bittiä, eli yksi tavu on se perusyksikkö, niin jos meillä on tämmöinen koodisto, missä jokainen merkki vie 8 bittiä, niin 100 merkkiä vie 800 bittiä ja niin edelleen tietystikin. Tämähän on se klassinen ensimmäinen niin sanottu ASCII-koodi, niin sehän oli tällainen, tai oikeastaan se oli 7-bitin koodi, mutta ne nykyisin laitetaan tuohon 8-bittiin. Ja siitä on sitten ollut erilaisia laajennuksia, on tämmöinen 8-bitin semmoinen latin 1-merkistö. Ja nykyisin käytetään yleensä UTF-8-merkistöä, joka ei ole ihan näin suoraan näin vakiopituinen, koska, tai se oikeastaan, mä luokittelen se tähän samaan luokkaan. Siis UTF-8:ssahan siis se yhden merkki voi viedä joko yhden tavun, kaksi tavua, kolme tavua, mahdollisesti 4 tavua, riippuen siitä, mikä merkki se on. Eli nämä yleiset tavalliset kirjaimet ja numeromerkit, mitä tästä nyt näppikseltä löytyy, niin ne on yhdellä tavulla, paitsi nuo ääkköset vaatii 2 tavua, ja sitten mitä erikoisempia merkkejä on, niin sitä enemmän se vaatii niitä tavuja. Mutta mä lasken tämän vakiomittaiseksi tai vakiopituiseksi koodiksi myös sen takia, koska siellä jokainen sama merkki on aina yhtä monta bittiä. Eli se ei riipu niistä muista merkeistä, naapurimerkeistä tai yleisesti siitä samassa tiedostossa olevista merkeistä, kuinka monta bittiä ja kuinka monta tavua se yksi merkki vie. No tietysti jos näitä merkkejä ei tarvitse kaikkia käyttää, tai siis kaikkia mahdollisia merkkejä ei ole käytössä, eli jos tiedetään, että tallennettavien merkkien joukossa esiintyy vain pieni osa kaikista mahdollisista merkeistä, niin totta kai silloinhan me voitaisiin lyhentää tätä, käyttää vähemmänkin bittejä. Eli tässäkin olisi yksi mahdollisuus tietysti tiivistää tätä koodia. Se tietysti tarkoittaa se, että meidän täytyy käydä se tallennettava tieto läpi ja katsoa, että mitä merkkejä siellä on ja sitten keksiä sille se oma koodi, mutta ihan taas tämmöinen Simppeli esimerkki, ajatellaan, että meillä on tiedostossa on ainoastaan neljää erilaista merkkiä. Ei mitään muuta kuin näitä neljää erilaista merkkiä, niin nehän voidaan, tietysti neljä erilaista merkkiä voidaan ilmoittaa kahdella bitillä. Tuossa on ne bittijonot, joilla ne saadaan. Ja jos meillä 100 merkin mittainen tiedosto on vain tällaisia merkkejä, niin tietysti eihän siinä mene sitten kuin 200 bittiä. Että siinä saatiin jo vähän sen tiivistystä aikaiseksi. Mutta tämä nyt ei tietysti välttämättä ole kovin käyttökelpoinen, koska tuohan vaatii sitten, että siinä täytyy sitten niitä pakata niitä samoja eri merkkejä niin kuin tämmöiseen tavuun sitten. Oikeastaan fiksumpi menetelmä, jos lähdetään tälle merkkitietoa tiivistämään, on käyttää sellaisia vaihtelevan pituisia koodeja. Eli perusidea olisi se, että meillä, kun me sitä tekstitietoa pakataan, niin usein esiintyville merkeille laitetaan lyhyempi koodi, vähemmän bittejä. Ja vastaavasti sitten niille harvoin esiintyville merkeille, niillä saattaa olla sitten pidempikin koodi. Tästä varmaan jokainen ymmärtää, että tämä varmaankin vähentää sitä bittien määrää, jos pyritään tällä tavalla. Tämä tietysti vaatii sen, että käydään lävitse se tekstitiedosto tai teksti etukäteen, että lasketaan sieltä ne, kuinka paljon niitä erilaisia merkkejä esiintyy. Sitten yritetään keksiä se koodi tai rakentaa se koodi näiden esiintymisfrekvenssien mukaan. No tämähän tarkoittaa sitten sitä, että ne jollain tavalla pitää koodata. Ja tähän mulla on tämmöinen ihan, tälle kalvolle mahtuu vielä yksi tämmöinen simppeli. Tämä ei ole kovin hyödyllinen muuta kuin jossain erityistarkoituksissa. Voidaan ajatella tällaista RLE-koodausta, Run Length Encoding. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä semmoiset merkkijonot korvataan tämmöisillä numeerisilla koodeilla. Ja se numeerinen koodi on oleellisesti vaan niin kuin eräänlainen laskuri. Eli lasketaan, kuinka monta samaa merkkiä on tässä peräkkäin, ja sitten kerrotaan se lukumäärä, että näin monta merkkiä peräkkäin. No, jos meillä on tiedosto, jossa on vaikka 200 kappaletta A-kirjaimia peräkkäin, 300 kappaletta B-kirjaimia peräkkäin, niin ei meidän tarvitse kirjoittaa niitä kaikkia siihen tiedostoon, vaan me voidaan kirjoittaa siihen, että 200 A, 300 B, ja samalla tyylillä mikä tahansa vastaava tiedosto, ja tuo nyt varmasti säästää tilaa, tuo paljon, tietysti olettaen, että nämä lukumäärät kirjoitetaan jollain kohtuun pienellä bittimäärällä, niin onhan tuo tilaa säästää selvästi, mutta niin kuin ymmärrätte, tähän nyt ei tämmöiseen tavalliseen tekstitietoon, niin tämä nyt ei sovellu mitenkään, mutta tämä saattaa soveltua johonkin semmoiseen, ehkä tämmöiseen bittikarttatallennukseen joissain tapauksissa. Ajatellaan taas ihan yksinkertaisuuden vuoksi, olisi tämmöinen mustavalkoinen kuva ruudulla, ja siinä on sitten pikseleillä, jokaisella pikselillä on se arvo, että siinä on joku valkoinen pikseli tai musta pikseli, ja siitä muodostuu joku kuva. Ja niitä pikseleitä tietysti siinä on varmaan aika melkoinen määrä näissä nykyisissä näytöissä, mutta voidaan ajatella, että luetellaan siitä ihan riveittäin, aina niin kuin yhden pikselin mittaisen rivi kerrallaan, niin luetellaan kuinka monta peräkkäistä eri väristä pikseliä siinä on. Esimerkiksi tuo koodi tuossa saattaisi nyt tarkoittaa, että siinä on 25 valkoista pikseliä, white, 5 mustaa, black, sitten taas 50 valkoista, 10 mustaa ja niin edelleen. Ja tällä tavalla varmaan tulee jonkinlaista tiivistystä, eli saadaan se lyhyemmällä määrällä tai pienemmällä määrällä kerrottua se kuvan sisältö. Mutta tämä nyt oli vain tämmöinen yksi esimerkki, että joka tosiaan saattaa joissain tapauksissa olla käyttökelpoinen, mutta aika harvoin varmaankin. Katsotaan yleisimmin tämmöistä, eli tilannetta, jossa meillä siis eri merkeillä on nyt eri pituiset koodit, ja nyt pitää sitten vaan kehittää ne koodit jollain tavalla. No tässä tulee heti semmoinen ongelma vastaan, että mistä me tiedetään, mihin bittiin se edellinen merkki päättyy ja mistä bitistä seuraava merkki alkaa. Eli vakiomittaisessa koodissa, jos meillä se vaikka jokainen merkki vie sen yhden tavun 8 bittiä, niin siinähän tätä ongelmaa ei ole. Ruvetaan lukemaan sitä bittijonoa, otetaan 8 bittiä, siinä koodataan, siitä tiedetään, siinä on yksi merkki, seuraavat 8 on toinen merkki ja niin edelleen. Eli aina 8 bitin välein on se semmoinen kuin rajakohta. Mutta nyt jos niillä merkeillä on eri pituiset koodit, niin tosiaan, mistä me tiedetään, missä se rajakohta menee, Ja nyt tässä tämmöinen yksi ratkaisu, jota tässä seuraavassa menetelmässä käytetään, on tämmöinen käyttää tällaisia prefiksi, niin sanottua prefiksi eli etuliitekoodia. Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että minkään merkin koodi ei ole sama kuin jonkin toisen koodin alkuosa. Eli tämä on itse asiassa sama idea kuin vielä on tuoreessa muistissa meillä ne tripuut, puut, joihin tallennettiin niitä merkkijonoja. Niin siinäkin, jotta se saatiin sinne tallennettua, niin piti olla, voitiin tallentaa vain sellaisia merkkijonoja, jotka sitten jostain merkistä alkaen eroaa. Että se yksi merkkijono ei saa olla jonkin toisen merkkijonon alkuosa. Eli periaatteessa sama idea tässä. Eli mikään koodi, mikään bittijono ei ole jonkin tietyn merkkikoodauksen alkuosa, vaan nekin sitten aina eroaa jostain. Eli tällöinhän me tiedetään, missä ne rajat menee sillä tavalla, että me ruvetaan sitä bittijonoa vaan tulkitsemaan tai lukemaan siitä järjestyksessä bitti kerrallaan. Katsotaan aina sitten, kun sieltä tulee valmiiksi semmoinen koodi, joka vastaa jotain tiettyä merkkiä. Eli meillä täytyy olla se tiedossa tietenkin tämä koodimerkki vastaavuus jossain hakemistossa tai vastaavassa paikassa. Aina kun sieltä yksi merkki valmistuu, niin me tiedetään, että siihen se päättyy se koodaus. Eli se oli se viimeinen bitti ja seuraavasta bitistä alkaa se seuraavan merkin koodi. Ja mitä erillisiä rajakohtia siis tällä tavalla tarvitsee sinne mitenkään erikseen merkata, vaan se tulee tästä. No niin, tällä idealla kun lähdetään, niin sittenhän se onnistuu se bittijonon tulkitseminen. Ja tästä esimerkkinä nyt sitten tämä tällainen Huffmanin koodaus, jonka idea tässä nyt on se, että nämä muodostetaan tämmöisen binääripuun avulla. Eli tämä binääripuuta ei siinä koodauksessa tietenkään toteuteta millään tavalla, mutta tämä on tässä, miten nämä koodit muodostetaan, niin käytetään sitä tässä ikään kuin apuna. Sovitaan, että meillä on siis tämmöinen binääripuu, kaikilla solmulla kaksi lasta, ja sovitaan, että jokainen lehtisolmu vastaa yhtä merkkiä siinä puussa. Ja nyt sitten se koodi muodostuu seuraamalla sitä puuta sieltä juuresta sinne lehtisolmuun. Ja jos nyt tällä bitteillä koodata, niin sovitaan, että vasen alipuu, aina kun haarautuminen lähdetään solmusta vasempaan alipuuhun, niin silloin tarkoitetaan, että se merkki koodissa on nolla bitti ja oikealle mentäessä sitten ykkösbitti. Eli tosiaan se polku sieltä juurisolmusta kuhunkin lehtisolmuun, aina sen mukaan mennään vasemmalle oikealle 1, 0, 0, 0, 1 ja niin edelleen päädytään lehtisolmuun ja siitä me tiedetään sitten, mikä on sen kyseisen merkin koodi, ja kun tuossa oli tuo äskeinen ehto voimassa, että mikään merkkikoodi ei ole, eli toisen koodin alkuosa, niin silloinhan se taas se jossain vaiheessa ne kaksi eri merkkiä niin kuin haarautuu. Niillä voi alkuosassa olla yhteisiä bittejä, mutta sitten se jossain vaiheessa se haarautuu ja ne määräytyy yksikäsitteisesti. Ja nyt sitten ideana on, että tämä puu muodostetaan näiden merkkien esiintymistiheyksien mukaan. Eli mitä enemmän siellä on merkkejä siinä tallennettavassa tiedostossa, niin sitä lyhempi koodi me sinne halutaan. Eli me halutaan se polku tässä puussa mahdollisimman lyhyeksi. Ja sitten taas niille harvinaisille merkeille, niille voidaan varata sitten käyttää niitä vähän pidempiä polkuja. Eli laittaa ne alemmas siinä puussa, ne vastaavat lehtisolmut. Simppeli esimerkki taas tähän, niin varmaan tämä selviää tässä, mistä on kysymys. Oletetaan, että meillä on tekstitieto, jossa on vain näitä neljää eri merkkiä tässä nyt. A, I, S, T, no nyt vaihan esimerkkejä. Neljä erilaista merkkiä, mitään muita ei esiinny, ja tuossa nyt on laskettu sitten nämä. Eli se täytyy käydä se tekstitieto lävitse ja lasketaan, mikä on niiden frekvenssi. I näyttää olevan kaikkein eniten, A on toiseksi eniten, ja sitten no S ja T ovat siellä kohtuu harvinaisia, niitä esiintyy siellä vaan pari kolme kappaletta. No nyt tätä vastaava puu, binääripuu tässä Huffmanin koodauksessa voisi olla tämän näköinen. Täällä lehtisolmuissa on, lehtisolmut siis vastaa aina yhtä noista merkeistä, eli tuolla on se I, S, T, A, eli nämä lehtisolmut, jotka on täällä alimmalla tasolla, vastaa niitä. Ja jokaisen solmuun on nyt merkattu tämä frekvenssi, eli S:n frekvenssi 3, S, T:n frekvenssi 2 ja tuonne 20-75. Ja sitten jokaisen tämmöisen vanhempi solmun, eli siitä kun mennään solmusta ylöspäin, niin siellä on sitten sen ala olevien merkkien yhteenlaskettu esiintymistiheys. eli 3 plus 2 on 5, niin tämän puun, eli S:n ja T:n yhteenlaskettu määrä on 5. Ja sitten vastaavasti 25 on näitä kirjaimia A, T, S yhteensä. Ja sitten kaiken kaikkiaan näyttää olevan 100 koko tekstitiedostossa, tai tässä tekstitiedossa näitä merkkejä. Ja nyt kun on merkattu noihin haarojen viereen noin bitit, vasemmalle 0 ja oikealle 1, niin tästä me voidaan lukea jokaiselle merkille nyt se koodi, bittikoodaus. A on tuolta 1, 1, I on pelkästään 0, siis yhden merkin mittainen, tai yhden bitin mittainen. S ja T on 3 bittiä, eli 1, 0, 0 ja 1, 0, 1. Ja nythän tästä näette, näkyy selvästi, että tässä ei ole mikään merkin bittijono ei ole sama kuin jonkun toisen bittijonon alkuosa. Eli täällä I alkaa, se on 0 bitti pelkästään, ja mikään muu ei saa alkaa nyt nollalla, jos tässä on vaan tämmöinen yhden bitin mittainen merkkijono. I, koska sittenhän me voitaisiin erottaa sitä. Nyt kun me ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa, siitä tulee vastaan 0, me tiedetään heti, että se koodaa I:tä. Ja sitten tiedetään, että seuraavasta merkistä alkaa se seuraava. Se voi olla toinen 0, jolloin siinä on 2 I:tä peräkkäin. Se voi olla kolmas 0, jolloin siinä on 3 I:tä peräkkäin. Mutta heti kun tulee vastaan 1, niin me tiedetään, että sitten täytyy katsoa näitä muita kohtia tästä taulukosta. Ja 1:llä alkavat on tässä. Jos 1:n jälkeen tulee toinen 1, niin sitten kyseessä on A. Ja sen jälkeen ei saa olla mitään muuta merkkejä, joka alkaa 1:1. Sitten alkaa 1:0. Jos tulee 1:0, niin sitten me tiedetään, että se jatkuu vielä 3 bitin verran. Ja sieltä sitten se 3. bitti määrää, mikä merkki siinä on tulossa. Tuosta voi pienellä laskutoimituksella laskea, jos on nämä kaikki 100 merkkiä, eli 20 kertaa 2 bittiä, 75 kertaa 1 bitti, 3 kertaa 3 bittiä ja 2 kertaa 3 bittiä. 130 bittiähän tästä tulee, ja sieltä alkukalvoilta muistatte, en nyt näytä enää, mutta lunttaan tältä omista muistiinpanoista, niin siellä sanottiin, että jos 4 merkkiä merkataan, 4 merkkiähän voi koodata niin, että kaikilla annetaan 2 bittiä. No sehän tarkoittaisi, että se tässä menisi kuitenkin 200 bittiä sitten tämmöisen tiedon merkitsemiseen sillä tavalla vakiomittaisella koodilla. Eli tämä Huffmanin koodaus aina ei ainakaan anna huonompaa määrää, siis suurempaa bittimäärää vakiomittaiseen verrattuna. Se antaa yleensä sen pienemmän eli lyhyemmän, vähemmän määrän bittejä. Jossain rajatapauksessa voi antaa ihan samankin, jos olettaa, että nämä ei ole mitenkään erityisesti. Jos nämä on kaikki on täällä tasaisesti sama määrä tai suunnilleen sama määrä, niin silloin tässä saattaa käydä niin, että näistä kaikkien merkkien bittijonoista tulee yhtä pitkiä. Ja silloinhan se ei eroa sitä vakiomittaista mitenkään. Mutta jos täällä on tällaisia eroja, suuria eroja näissä esiintymistiheyksissä, niin silloin tässä kyllä aina tulee sitä tilaa säästöä. Katsotaan, miten sitä tästä ruvetaan muodostamaan ihan tämmöiselle yleisessä tapauksessa. Ajatellaan tämä binääripuussa on tämä painoarvo. Tai määritellään jokaiselle binääripuulle painoarvo. Eli jo tässä alkutilanteessa, mistä lähdetään liikenteeseen, ruvetaan tätä koodia muodostamaan. Niin jokaiselle erilaiselle merkille ajatellaan sitten se yksi solmu. Ne on nyt toistaiseksi niin kuin erillään. Ne on niitä tulevia lehtisolmuja. Ne on niin kuin yhden solmun kokoisia puita, ja painoarvoksi annetaan se esiintymistiheys. Ihan niin kuin äsken tuossa kuvassa ne numerot, niissä solmun sisällä oli itse asiassa näitä painoarvoja. Ja nyt kun sitä ruvetaan rakentamaan, niin lähdetään niistä kevyimmistä, eli pienimmistä arvoista eteenpäin. Kaksi pienintä puuta yhdistetään yhdeksi puuksi. Se tarkoittaa tämä yhdistäminen sitä, että muodostetaan niin kuin uusi juurisolmu, liitetään ne lapsiksi, toinen vasemmalle ja toinen oikealle, ja tämän puun painoarvoksi laitetaan se yhdistettävien puiden painoarvojen summa. No siinä on nyt sitten 3 solmua, 2 lehtisolmua ja juurisolmu. No sitten katsotaan, tätä jatketaan, eli sitten taas, mitkä tästä uudesta puujoukosta, niin on ne 2 kevyintä, 2 pienintä. Ruvetaan niitä yhdistelemään aina samalla tavoin, kunnes sitten jäljellä loppujen lopuksi jäljellä on sitten tuloksena on vain yksi puu, missä ne kaikki on siellä yhdessä puussa, niin kuin tuossa äskeisessä edellisen kalvon kuvassa. Voidaan sekin katsoa tuosta vielä. Eli tämä on tietysti lähdetty rakentamaan, että tämä 2 kevyintä on yhdistetty ensiksi, eli ne S ja T on yhdistetty ensiksi. Sen jälkeen vitonen ja 20 on ollut ne kevyimmät puut tässä. Sen jälkeen, jotka on yhdistetty, ja sen jälkeen vasta yhdistetty tuo suurin puu, 75 tässä. Ja tällä tekniikallahan tuosta taas helppo huomata, että ne kevyimmät jäävät sinne alimmaksi. Niille tulee pidemmät polut, ja painavimmat jää sinne ylemmäksi, ja niille tulee ne lyhimmät polut. Mulla on nyt ihan tässä vielä varmuuden vuoksi vähän sitten tämmöisenä algoritmin muodossa. Merkataan noita esiintyviä merkkejä vaikka C1:stä CN:ään, niitä on siis N-kappaletta, jokainen merkki on siellä mukana, tuossa äsken niitä oli siis 4 erilaista. Ja niille lasketaan siis nuo esiintymistiheydet, frekvenssit, F1:stä FN:ään, nämä siis tunnetaan. Eli muodostetaan näitä merkkejä, vastaavat puut jokaiselle puulle se oma yksittäinen tässä vaiheessa yksittäinen solmu, ja laitetaan sinne painoarvoksi, onko se tupla V sitten jokaisella solmulla, niin se on nimenomaan tuo frekvenssi sitten, tai esiintymistiheys. Ja sitten toistetaan niin kauan, kunnes jäljellä on uusi puu, eli valitaan 2 puuta U ja V, siten, että nämä vastaavat painoarvot, tuolla on siis V, tupla VU ja tupla VV, niin tarkoittaa siis näiden kyseisten puiden niitä painoarvoja, niin kaikiksi pienintä muodostetaan näille se uusi juurisolmu, U sinne vasemmaksi lapseksi ja V oikeaksi lapseksi, ja sitten yhteenlaskettu painoarvo tälle uudelle juurisolmulle niin on sitten se summa. Ja nyt jos me ruvetaan miettimään vähän, että miten paljon tässä menee sitten operaatioita, kuinka paljon tarvitaan laskentaa, niin tätä voidaan miettiä sitä kautta, että miten tämä olisi järkevä toteuttaa sitten ihan minkälaisella tietorakenteella. Ja itse asiassa tämä nyt jo vanha tuttu prioriteettijono, eli minimiprioriteettijono, tämähän sopisi tähän nyt aivan erinomaisesti. Eli yritetään tehdä se sitä kautta. Eli tallennetaan nämä kaikki painoarvot sinne prioriteettijonoon. Nyt meillä on operaatiot, lisää operaatiot sitten olemassa, ja se toimii ja asettaa ne sille prioriteettijonoon. Ja sitten meillä on se toinen operaatio, joka osaa poistaa sieltä aina pienimmän. Ei välitetä, miten se tapahtuu. Tiedetään vaan, että tämä on nyt hyvin ja fiksusti toteutettu prioriteettijono, niin meillä on aina se poista pienin operaatio, ja sillä me saadaan 2 pienintä painoarvoa sieltä ulos. Eli nämä painoarvot on nyt niin kuin niitä prioriteetteja sitten. Ja jokaisella kierroksella tuossa äskeisessä algoritmissa, missä 2 solmua yhdistettiin yhdeksi puuksi, niin se tarkoitti, että sieltä otettiin 2 kevyintä solmua, eli 2 pienintä painoarvoa. Poistetaan ne sieltä prioriteettijonosta. Sitten kun siltä muodostetaan se uusi puu, eli lisätään siis se juurisolmu ja laitetaan nämä painoarvojen summa sinne sen kyseisen puun painoarvoksi, niin sitten se kyseinen puu on taas niin kuin yksi puu sitten käsiteltäväksi seuraavalla kierroksella, niin se täytyy lisätä sinne prioriteettijonoon. Eli 2 poistetaan ja sitten se yhdistetty painoarvo laitetaan sinne takaisin. Ja se prioriteettijono-operaatiot pitää huolen siitä, että sieltä aina sitten löytyy se. Saadaan aina 2 pienintä ulos. Eli tämä tarkoittaa, kun 2 poistetaan ja 1 lisätään, niin se prioriteettijonon koko pienenee 1 joka kierroksella. Jos siellä alun perin on 4, niin joka kierroksen jälkeen on aina 1 vähemmän niitä. Ja tämä menetelmähän päättyy sitten tietysti, kun tämä prioriteettijono on niin kuin tyhjä. Eli siitä me saadaan tämä, kuinka monta operaatiota tehdään. Oletetaan prioriteettijonon perusoperaatiot, eli ne lisäys ja poista pienin operaatiot tehdään logaritmisessa ajassa, niin kuin ne on mahdollista tehdä, niin kuin on todettu täällä aikaisemmin. Jos se on toteutettu esimerkiksi tämmöisenä tasapainoisena binääripuuna tai se kekorakenne, joka meillä oli. Siinä myös nämä operaatiot oli logaritmisia, koska siinä hakupolkujen pituus tämmöisessä tasapainossa binääripuussa on se kertaluokkaa logaritmi n. Eli yksi operaatio tekee aina tämmöisiä, tässä tarvitaan niitä nyt sitten n-kappaletta tai itse asiassa 3n-kappaletta tietysti, kun tehdään 2 poistoa ja 1 lisäys, mutta se 3 on vakio, joten siitä ei tarvitse välittää. Yleisesti n kertaa, logaritmi n on tämä sitten tämä koko joukon tai koko koodiston muodostaminen. Tietysti tähän vielä lisäksi ennen tätä täytyy tietysti noin painoarvot laskea, eli ne esiintymisfrekvenssit pitää laskea, mutta sehän on lineaarinen operaatio, eikö vaan, eli käydään se koko tekstitiedosto. Teksti lävitse merkki kerrallaan ja pidetään yllä laskureita sitten kullekin erilaiselle merkille, eli se ei lisää tätä aikavaativuutta tässä kertaluokkamielessä. Noin, se oli semmoinen, ja siihen on sitten yksi demotehtäväkin, jossa sitten varmaan katsotaan, vilkaistaan sitä kohta. Saatte harjoitella tämän puun muodostamista ja koodin muodostamista semmoiselle pienelle esimerkille. Otetaan toinen tekstin pakkausmenetelmä, toisen tyyppinen. Tämmöinen Lempel, Chiv, Welch, näiden tekijöiden tai keksijöiden nimien mukaan nimetty LZW. Tässä taas ajatuksena on se, että nyt sieltä etsitään sellaisia osamerkkijonoja siitä tallennettavasta tai pakattavasta, tiivistettävästä merkkitiedosta ja muunnetaan numeriksi koodeiksi. Ne voi olla lyhyitä, jopa yhden merkin mittaisia aluksi, tai sitten 2, 3, 4 tai minkä tahansa mittaisia osamerkkijonoja. Jos niitä löytyy sieltä useampia samanlaisia osamerkkijonoja, ne voidaan koodata sillä samalla numeerisella koodilla. Ja ne koodit on sitten, ne pyritään sitten valitsemaan sillä tavalla, että ne on esitetty mahdollisimman vähällä määrällä bittejä tietenkin. Eli tässä nyt en mene. Tässä esityksessä ei nyt mene sinne, ihan niin kuin sinne teknisiin yksityiskohtiin siinä toteutuksessa, vaan ollaan tällä yleisellä tasolla, että pitkähkö merkkijono koodataan numeerisesti koodiksi, joka on lyhempi niin kuin tallentaa, tai pienempi määrä bittejä, että se tallennus, niin se on se idea. Ja tälle sitten tarvitaan jonkinmoinen kuvaus, eli täytyy olla semmoinen niin kuin hakemisto, rakenne, jossa on sitten aina jo kullekin osamerkkijonolle ja osamerkkijonoja siinä ja sitä vastaava koodi. Eli ne on siinä lueteltu, osamerkkijonoa vastaa tämä koodi ja päinvastoin sieltä voidaan katsoa, tätä koodia vastaa tämä merkkijono. Voidaan tehdä se tiivistäminen ja sitten se tiivistyksen purkaminen tämän hakemiston kautta. Mutta nyt sitten se idea on tässä se, että tämä hakemisto, sitä muodostetaan koko ajan dynaamisesti. Ei niin, että se hakemisto on nyt meillä jossain olemassa, koska tämähän ei tiivistä yhtään mitään. Jos me halutaan tiivistää, että meillä on se hakemisto koko ajan olemassa, me halutaan se tiivistää ja sitten me vaikka siirretään se tiivistetty merkki jonnekin toiseen paikkaan ja halutaan purkaa se siellä. Jos se hakemisto joudutaan siirtämään siinä samalla koko ajan, niin itse asiassa enemmän pitkään se vie kuin se alkuperäinen merkkijono. Jos ne kaikki osamerkkijonot on sinne koodattu sinne hakemistoon. Vaan oleellista on tässä se, että sitä hakemistoa ei tarvitse siirtää. Eli me voidaan tehdä tämä pakkaaminen tai tiivistäminen täällä niin kuin koneessa A. Se hakemisto muodostuu niin dynaamisesti, eli sitä mukaan kun se pakkaaminen etenee, sen jälkeen me siirretään se pakattu tiivistetty merkkijono sinne koneeseen B, mutta ei sitä hakemistoa, vaan pelkästään se tiivistetty merkkijono. Ja nyt se voi siellä purkaa, ja siellä se sama hakemisto muodostetaan siinä purkamisen yhteydessä dynaamisesti, sitä mukaan, kun se purkaminen etenee. Eli katsotaan tämä, miten tämä on mahdollista tehdä. Kyllä se vaan on. Eli olkoon tämä tiivistä tämä merkki on nyt nimeltään M vaikka tuossa esityksessä. Se, mikä tässä pitää aloittaa, niin on se, että jokaiselle esiintyvälle merkille täytyy kiinnittää se oma koodinsa. Eli tämä on niin kuin lähtötilanne. Tämä täytyy niin kuin sopia etukäteen molemmissa päissä, siellä, sekä täällä tiivistyspäässä että siellä purkamispäässä, että mikä on niin kuin yksittäisen merkin oma numeerinen koodi. No, se voidaan sopia, se on niin kuin vakio molemmissa päissä, niin sitä ei tarvitse niin kuin sitten joka yhteydessä siirrellä paikasta toiseen. Mutta sitten ruvetaan rakentamaan niitä koodeja pidemmille osamerkkijonolle, siis pidemmille kuin vain yhden merkin mittaisille merkkijonoille. Eli lähdetään sitä, se hakemiston lähtötilanne, koodit ja vastaavat merkit on siis tässä hakemistossa. Ja nyt sitten käydään läpi sitä merkkijonoa alusta loppuun vaiheittain, eli ruvetaan sieltä merkki kerrallaan kulkemaan sitä lävitse. Ja katsotaan tästä nyt sitten taas esimerkkinä, miten tämä koodaus tapahtuisi. Eli siinä on yksi sääntö, jonka mukaan se koodaus tapahtuu. Eli ruvetaan sitä koodaamatonta osaa, eli sitä pätkää, jota ei vielä koodattu. Tietysti alkutilanteessa aloitetaan sieltä merkistä numero yksi, tai ihan ensimmäistä merkistä. Aina kun saadaan yksi merkki koodattua, niin se koodi on laitettu sinne hakemistoon. Sitten ruvetaan tutkimaan sitä seuraavaa merkkejä. Ja nyt luetaan siitä koodaamattomasta osasta niin pitkä osamerkkijono, joka sillä hetkellä löytyy hakemistosta. Eli semmoinen, jolle jo löytyy valmis koodi. Luetaan sitä 1, 2, 3, 4, 5, niin monta merkkiä, kun se löytyy sieltä hakemistosta. Ja se tietysti koodataan sillä kyseisellä koodilla. Okei, ei sen kummempaa. Mutta nyt sitten me lisätään tämän jälkeen, joka vaiheessa lisätään sinne hakemistoon yksi uusi koodi, jolle laitetaan se seuraava vapaana oleva numeerinen koodi. Eli nämä numeeriset koodit sitten niin kuin kasvaa, niin voidaan tässä nyt taas esimerkissä, mikä mulla tulee, niin aloitetaan 0, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Peräkkäiset numeeriset koodit, niin seuraava vapaana oleva koodi, jota ei ole vielä käytetty, niin numerojärjestyksessä se laitetaan sinne hakemistoon lisäksi. Ja mikä se osamerkkijono sinne laitetaan? Se, mikä sinne lisätään, on tämmöinen merkkijono. Eli se juuri äsken koodattu osamerkkijono plus sen perään liitetään se seuraava tulossa oleva merkki siitä koodattavasta merkkijonosta. Siis se seuraava merkki, jota ei vielä ole koodattu tässä vaiheessa. Eli tämä on se yksi ainoa sääntö tarvitaan tässä koodauksessa. Uusi koodi tehdään näin. Juuri äsken koodattu merkkijono ja sen perään seuraava tulossa oleva merkki. Ja varmaan selviää taas yksinkertaisella esimerkillä, miten tämä idea etenee. Ja nyt, jotta saadaan järkevän mittainen esimerkki, niin mulla tässä on pelkästään kahta erilaista merkkiä, kahta erilaista kirjainta tässä esimerkissä. Olkoon nyt sitten vaikka X ja Y. Tosiaan, jos niitä on enemmän, niin tässä tulisi aika pitkä ja ei kallot, eikä luento aika riittäisi. Mutta idea selviää tälläkin. Eli tuossa meillä on semmoinen merkki, jonka me halutaan nyt koodata. Siinä on siis X-iä ja Y-tä eri määrä peräkkäin. Halutaan se tiivistää, eli koodata näillä numeerisilla koodeilla. Ja tuo pystyviiva, joka tuolla näkyy vasemmassa reunassa, niin se on se kohta, jossa ollaan menossa. Eli nyt se on ihan tuolla vasemmassa reunassa. Vielä ei ole koodattu mitään. Ja siitä sitten oikealle eteenpäin, niin alkaa se vielä koodaamaton osa. Ja hakemiston lähtötilanteessa me siis tarvitaan jokaiselle esiintyvälle merkille se oma numeerinen koodi. Ja tässä tapauksessa hakemisto on aika lyhyt ja pieni, kun siellä on vain nämä kaksi merkkiä X ja Y. Ja sovitaan, että X on koodi 0 ja Y on koodi 1. Ja sitten seuraava vapaa koodi on 2. Ja sitten kun se on käytetty, niin sitten 3 ja niin edelleen. No niin, nyt lähdetään koodaamaan ja katsotaan, tulos on tämän näköinen ja mitä siinä tapahtui. Eli nyt katsotaan tästä koodaamattomasta osasta pisin merkkijono, joka löytyy hakemistosta. No tässä alkuvaiheessa eihän sieltä löydy kuin tämä yksi merkki, eli tuo X:hän sieltä tulee, X sieltä löytyy, XX ei ole hakemistossa, joten emme voida koodata tässä kuin tämä ensimmäinen merkki, eli tuo viiva nyt siirtyy tuohon kohtaan, sen vasemmalla oleva X on nyt koodattu ja tuolla on se koodi, me saatiin koodiin lisättyä 0. Tämän jälkeen me lisätään hakemistoon se äsken koodattu merkkijono, oli X plus seuraavana tulossa oleva merkki, eli seuraavana kurkataan, siellä on tulossa X, eli se seuraava kakkoskoodilla merkattava osamerkki on XX. Seuraava vaihe, ja ruvetaan tästä lukemaan, no X löytyy hakemistosta, XXkin löytyy hakemistosta. XXYtä ei löydy, joten pisin, joka sieltä löytyy, on XX, ja nyt me saadaan suoraan siitä sitten koodataan se XX ja me saadaan 2 tänne koodi koodattavaan osaan. Ja nyt on tuohon asti edetty. Ja jälleen lisätään uusi merkkijono sinne hakemistoon, eli äsken koodattu XX lisättynä sillä merkillä, joka sieltä seuraavaksi on tulossa, eli Y. XXY on nyt sitten se merkkijono, joka koodataan 3. Nyt voitaisiin, ennen kuin vaihdan kalvoa, niin miettiä, mikä koodi tänne, mitä täällä seuraavaksi tapahtuu. Eli ruvetaan taas koodaamaan. No y löytyy hakemistosta, mutta yytä ei löydy. Eli pisin, joka löytyy tällä hetkellä hakemistosta, on pelkästään tuo y. Me saadaan se ykkösellä koodattua täältä. Mutta sitten se uusi merkki on, joka lisätään tänne merkki tuonne hakemistoon, niin mikä se olisi? No se on se juuri koodattu merkkijono y lisättynä sillä, joka sieltä seuraavaksi on tulossa, eli yy. Näin, saatiin ykkönen tänne ja yy oli se merkkijono, joka lisättiin tänne. Näin jatketaan sitä loppuun asti. Seuraavaksi pisin, joka löytyy täältä, on toi suoraan toi kaksi yytä, eli sieltä me saadaan nelonen tänne koodiosaan. Näin, ja se uusi koodi, vitonen, on sitten se juuri koodattu yy lisättynä sillä tulossa olevalla merkillä, eli sieltä tulee vielä kolmas y sitten seuraavaksi. No sitten taas pisin merkki on, joka löytyy tässä vaiheessa täältä hakemistosta, on yy selvästikin, yyx ei ole enää sisälly sinne, eli saadaan suoraan tämä kolme merkkiä tästä koodattua, ne tulee tuolla vitosella koodattua, ja uusi merkki on hakemistoon on yy plus x. Vielä on koodaamista jäljellä. Taas etsitään pisin merkkijono, eli x löytyy, xx löytyy, xxy löytyy, mutta xxyx ei enää löydy. Eli se on tuo xxy, joka sieltä koodataan sitten kolmosella. Ja sen jälkeen uusi merkkijono on taas tämä xxy lisättynä sillä, joka sieltä on seuraavaksi tulossa, eli tämä x. Uusi kalvo, eli tuolla ollaan menossa. Se oli jo seitsemäs koodi, tai koodi numero 7. Ja se nyt sattuu mukavasti, kun tämä esimerkki tällä tavalla konstruoitu, sattuu olemaan just mukavasti tuo kaikki loput merkit, niin pisin merkki on, osamerkki on, joka saadaan, on sitten nämä loput. Ne saadaan koodattua tällä seiskalla. Ja nyt tässä viimeisessä vaiheessa tämä hakemisto ei enää muutu, koska nyt ei ole enää sitä tulevaa merkkiä. Se siis aina uusi merkki on, joka lisättiin hakemistoon, niin aina lisättiin se tuleva merkki sieltä. Ja nyt kun tämä merkki, osamerkki tai tämä tulkittava merkki on päättyy, niin siellä ei ole enää mitään. Eli tässä viimeisessä vaiheessa tosiaan tuo hakemisto ei enää muutu. Okei, eli tässä oli tämä tiivistys. Ja nyt sitten oletetaan, että nämä koodit on sen verran fiksusti toteutettu, että ne on tosiaan pienellä bittimäärällä koodattu pidemmällä kuin, tai pienemmällä kuin nämä alkuperäiset merkit. Ja sitten me voidaan tämä laittaa eteenpäin sitten sinne vaikka sinne koneelle P, ja siellä voidaan sitten ruveta tulkitsemaan, että mikä se oli, ja voidaan purkaa se sieltä. Eli katsotaan se purkaminen ihan kohta. Eli purkaminen tälle esimerkille, kunhan ensin keksitään se yleinen periaate, miten tätä voitaisiin lähteä purkamaan. No nyt tämä lähtötilanne on tässä täsmälleen sama kuin tuossa koodaamisessakin. Eli meillä on aluksi siinä hakemistossa on vain ne yksittäiset merkit ja niitä vastaavat koodit. Siis äskeistä hakemistoa ei siinä sitä ei tarvita, koska tosiaan silloinhan siinä ei ole mitään tiivistämistä tapahtuisi, jos se hakemistokin pitäisi kuljettaa sen koodatun merkkijonon rinnalla koko ajan. Vaan oleellista on, että sitä hakemistoa ei tarvita, vaan se muodostetaan tässä purkamisessakin samaan tapaan kuin äsken, mutta tietysti eri säännöillä. Joo, okei, olitte näyttää aikaisemmin, eli koko hakemistoa ei tunneta, vaan se muodostuu purkamisen yhteydessä. No niin. Ja nyt tässä sitten käydään taas sitä merkkijonoa koodi kerrallaan lävitse. Otetaan sieltä ne numeriset koodit ja etsitään vastaavaa koodia sieltä hakemistosta ja sieltä mahdollisesti löytyy sitten se osamerkkijono ja siltä saadaan se koodattua. Mutta nyt tässä on kaksi eri mahdollisuutta tämän yhden koodin kohdalla. Joko se käsiteltävä koodi on jo siellä hakemistossa valmiina. Tai sitten vastaan voi tulla sellainen koodi, jota ei vielä ole siellä hakemistossa. Eli nyt tulee kaksi erilaista sääntöä sitten sen mukaan, että miten tässä edetään. Sen yritän tuossa seuraavalla kalvolla selittää, eli otetaan käyttöön tämmöiset merkinnät. Tuossa on nyt joku tuommoinen merkintä kuin teksti i. Se tarkoittaa nyt sitten tuossa seuraavalla kalvolla koodia i vastaavaa osamerkkijonoa siellä hakemistossa. Koodia 0 vastaava hakemerkkijono, osamerkkijono, koodia 1, koodia 2 ja niin edelleen vastaava osamerkkijono siellä hakemistossa. Sitten tässä on tällainen merkintä, eli me tarvitaan tässä tällaisia osamerkkijonoja, missä on koodia, tietyn koodin niin kuin ensimmäinen merkki. Eli tässä ekassa koodassa siis tämä tarkoittaa sitä koko merkkijonoa, kaikki niin monta merkkiä kuin siinä on. Mutta tämä merkintä, missä laitetaan vielä toisiin hakasulkeisiin ykkönen, niin se tarkoittaa sen vain sitä ensimmäistä merkkiä. Koodia i vastaavan osamerkkijonon ensimmäinen merkki. Ja sitten vielä pari kirjainta, eli olkoon k nyt sitten käsiteltävä koodi, eli se koodi, jota tällä hetkellä nyt ollaan sitten tosiaan purkamassa, ja sitten j on se edeltävä koodi, joka äsken siinä laitettiin. Eli on mukavasti aakkosissa just silleen oikein päin, että koota edeltävä kirjain aakkosissa on j, niin sovitaan, että se on myös sitä koodia k edeltävä koodi. Ja nämä molemmat nyt sitten tarvitaan tässä purkamisessa, se edeltävä koodi ja sitten se käsiteltävänä oleva koodi. Ja säännöt. Ensimmäinen vaihtoehto, jos K löytyy hakemistosta, no jos se koodi löytyy hakemistosta, niin totta kai ensinnäkin se vastaava osamerkkijonohan tietysti saadaan siitä hakemistosta. Eli tästä se purkaminen etenee. Sieltä saadaan se kyseinen osamerkkijono ja voidaan lisätä se siihen purettuun merkkijonoon sinne perälle. Nyt sitten lisätään, ihan niin kuin tuossa koodaamisessakin, joka vaiheessa lisätään aina yksi uusi osamerkkijono ja koodi sinne hakemistoon. Ja mitä sinne lisätään tässä tapauksessa? Tässä tapauksessa lisätään edeltävä koodi, eli se juuri äsken koodattu koodi, plus tämän käsiteltävänä olevan koodin ensimmäinen merkki. Eli edeltävä koodi. Osamerkkijono, edeltävää koodia vastaava osamerkkijono kokonaisuudessa ja käsiteltävän koodin osamerkkijono ensimmäinen merkki. Ja sillä kiinnitetään taas se seuraava vapaana oleva numerinen koodi. Mitä sitten, jos sitä ei ole siellä, jos sitä ei ole täällä hakemistossa, niin täytyy tehdä eri tavalla, koska sitähän me ei saada sitä sieltä hakemistosta, vaan se pitää ensin konstruoida. Ja se konstruoidaan nyt tällä tavalla, että ensin otetaan se edeltävää koodia vastaava osamerkkijono kokonaisuudessaan. Lisätään siihen sen edeltävä merkkijonon ensimmäinen merkki. Eli se on siis molemmissa sama. Eli kokonaisuudessaan se edeltävä merkkijono ja edeltävän merkkijonon ensimmäinen merkki. Eli se ihan saman kyseisen osamerkkijonon ensimmäinen merkki kopioidaan sinne ikään kuin loppuun vielä uudestaan. Tämä on nyt sitten se uusi koodi tai uusi osamerkkijono. Tämä lisätään sinne hakemistoon ja sille annetaan tämä koodi K, jota oltiin käsiteltävänä. Siitä me saadaan sitten tietysti se taas purettua tätä koodia vastaava osa sinne purettuun merkkijonoon. Eli se on juuri tämä, joka tässä konstruoitiin. Ja oikeastaan vain yksi ero tässä on, että mikä merkki lisätään tänne loppuun? Loppuun onko se käsiteltävän koodin osamerkkijonosta vai sitä edeltävän koodin osamerkkijonosta? Ja tämä on nyt niin fiksusti mietitty, että tämä toimii ja se nyt varmaan selviää taas tässä esimerkissä, miten tämä etenee. Eli ruvetaan purkamaan tämmöistä koodia. Otetaan tuohon. Nyt meillä siis on tämä numeerinen koodi. Ja halutaan sieltä sitten se merkkijono selville. Ja tässä on nyt samalla taas ihan sama lähtötilanne kuin äskenkin. Eli me tiedämme nyt etukäteen, että tässä merkkijonossa siis on niin kuin tulossa vain merkkejä X ja Y lyhyyden vuoksi. Ja tiedetään, että nolla koodi vastaa sitä merkkiä X ja ykköskoodi vastaa merkkiä Y. Tämä on siis se lähtötilanne. Mutta mitään muita tästä hakemistosta ei vielä tiedetä. Ja tuossa meillä on tuommoinen koodi, numeerisia koodeja, ja sieltä lähdetään niitä sitten purkamaan. No tässä ensimmäisessä vaiheessa tarvaan ei saada taas kuin yksi merkki selville, koska ei tuolla hakemistossa varmaan ole enempää. Eli me tuosta nähdään, tässä on se ensimmäinen tapaus, nolla löytyy hakemistosta. Okei, nolla löytyy hakemistossa ja sitä vastaava merkki on X ja nyt sitten X saatiin sieltä ulos. Mutta entäs hakemisto? No nyt tässä hakemisto ei tässä vaiheessa vielä muutu, koska palataan tonne. Molemmissa tapauksissa me tarvittiin tämä edeltävä koodi J. Nyt edeltävää koodia ei ole tässä, kun me vasta just aloitettiin. Eli käsiteltävä koodi on tämä K on nolla ja J ei ole olemassa, niin me ei saada tässä vaiheessa vielä. Eli tämä purkamisen eka vaihe menee nyt hieman eri tavalla, että tosiaan se hakemisto ei tässä laajene. Mutta seuraavasta askeleesta eteenpäin se alkaa laajenemaan, koska nyt tästä eteenpäin meillä on myös se edeltävä koodi J olemassa. Ja miten se menee tässä? No nyt tässä on semmoinen tapaus, että seuraava koodi, joka on tulossa, on kakkonen. Ja tämä on nyt se jälkimmäinen tapaus, se alempi tapaus tuolta edellisestä kalvolta. Sitä ei ole vielä hakemistossa. Se pitää nyt sitten konstruoida sinne ensin, ennen kuin se saadaan sieltä ulos. Ja se, miten se tehtiin, oli se edeltävä koodi, eli se JIS-koodi 0, sitä vastaava osamerkkijono X, lisättynä sen edeltävän merkkijonon ensimmäisellä merkillä. No edeltävän merkkijonon ensimmäinen merkki on se sama X, kuin siinä nyt ole kuin yksi merkki. Eli XX on nyt sitten se koodi, joka sinne lisätään seuraavaksi. Ja se on nyt se kakkonen, ja nyt me voidaan sitten tuolta poimia, että se kakkonen, joka täältä tuli, niin se on juuri se XX, ja lisätään ne tuohon purettuun merkkijonoon perään. No sitten meillä tulee sellainen vaihtoehto, seuraavaksi on tulossa tuo yksi tuolta. Nyt ykkönen löytyy täältä. Eli nyt se on käsiteltävä koodi on toi K on ykkönen ja sieltä löytyy täältä tämä Y, joten me saadaan tuonne Y nyt sitten purettua tänne. Mutta mikä se on taas se seuraava uusi osamerkki on tänne hakemistoon? Eli nyt se on se ensimmäinen vaihtoehto edelliseltä kalvolta. Eli taas edeltävä merkkijono J, eli tämä XX oli se edeltävä merkkijono, jonka perään liitetään nyt tämän käsiteltävän merkkijonon K ensimmäinen merkki. Eli tästä Y-merkkijonosta ensimmäinen merkki, no se on se Y. Eli XXY on se seuraava merkki. Jono, osamerkki, jono, joka sinne hakemistoon lisätään. Se on siinä tehty. Ykkönen on koodattu Y:llä. No jälleen tulee semmoinen vaihtoehto, että nelosta ei löydy täältä. Eli joudutaan konstruoimaan se ensin. Näytetään ratkaisu. Eli miten tämä nelonen taas konstruoidaan? Edeltävä merkki jono J, eli se on tämä Y. Siihen lisätään sen edeltävän merkki, jolla on ensimmäinen merkki. Eli se on taas tässä tapauksessa sama Y. Eli YY on nyt se neloskoodi, joka tänne hakemistoon lisätään ja se saadaan taas tuolta ulos. Nyt se on purettu tuohon nelosen ja vitosen väliin asti. Seuraava vaihe. Jälleen tulee semmoinen vaihtoehto, että koodia 5 ei ole täällä valmiiksi. Näytetään taas tuo vastaus, niin nähdään siitä. Eli edeltävä merkkijono J, osamerkkijono, oli tämä YY. Se lisätään se edeltävän merkkijonon ensimmäinen merkki, eli Y. Sinne tulee nyt sitten YYY vitoseksi. Vitoskoodilla koodattavaksi ja se saatiin taas ulos tuosta. No nyt sitten taas kolmonen. Taas keksitään se ennen kuin vaihdetaan kalvoa, mikä siihen tulee. 3 on löytyy hakemistosta. Eli sieltä me saadaan nyt purettua sitten, saadaan tuonne purettuun merkkijonoon tuo XXY. Mutta sitten taas, ennen kuin jatketaan, niin lisätään taas hakemistoon yksi uusi merkkijono. Jälleen edeltävä koodi, eli tämä vitonen sellaisenaan ja sen perään. Heti sitten se käsiteltävän merkki on ensimmäinen merkki. Eli kolmoskoodin ensimmäinen merkki, joka on X. YYX on se, joka lisätään tänne hakemistoon. Se saa koodin 6, jota nyt ei selvästi enää tarvita, mutta se täytyy olla täällä, koska seuraavaksi tulee koodi 7 ja se pitää nyt sitten taas konstruoida tähän ennen kuin se saadaan sieltä selville. Eli jälleen edellinen merkkijono kokonaisuudessa, eli tämä J-koodi 3, se on tämä XXY. Ja siihen sitten se edellisen ensimmäinen merkki, eli X. XXY plus X tuolla on se 7-koodi. Ja nyt se saatiin sitten se 7-koodi täältä purettua tuonne ulos. Ja nythän se päättyy siihen. Ja nyt jos sieltä vertaatte, mitä oli tuo äskeinen esimerkki, kun koodattiin, niin tässä nyt tarkoituksella oli ihan sama merkkijono. Eli se koodaus aloitettiin tästä merkkijonosta. Saatiin selville koodi, joka oli juuri tämä 0214537. Ja nyt mä lähdin tästä sitten purkamaan tätä samaa koodia. Lopputulos on se, että mä päädyin ihan siihen, voitte sieltä tarkistaa, päädyin ihan samaan merkkijonoon, mistä lähdettiinkin. Eli kyllä tämä toimii molempiin suuntiin, vaikka tuota hakemistoa nyt ei tässä välillä siirretty millään tavalla, vaan se hakemisto muodostui nyt näillä äsken kerrotuilla säännöillä, ja sieltä muodostui ihan samanlainen hakemisto. Oli niin fiksusti nämä säännöt sitten keksitty, että se tosiaan onnistuu näin. Ja onnistuu millä tahansa pidemmälläkin merkkijonolla, tai siis sellaisella merkkijonolla, jossa on useampiakin merkkejä kuin vaan nämä X-t ja Y-t, mutta tosiaan tulisi aika pitkä esimerkki, jos me käytäisiin joku semmoinen oikea konkreettinen esimerkki tässä lävitse luennolla, mutta sitten kun tämä on ohjelmaksi koodattu, niin sitten se tietokone tietysti laskee se yhdessä huijauksessa, että se ei ole mikään ongelma. No niin, tämä saa riittää tästä merkkijonojen käsittelystä tällä erää. Tosiaan tästäkin tulee yksi demotehtävä. Otetaan tähän loppuun vielä tämä yksi esimerkki tästä taulukoinnista. Aika simppeli esimerkki sinänsä, mutta tämän tarkoitus on nyt, että palautetaan mieleen. Tämä on halunnut tässä ottaa nämä kaikki erilaiset ohjelmansuunnittelumenetelmät, mitä tuolla algoritmit 1-kurssillakin käsiteltiin. Otetaan ne kaikista jokin esimerkki esille, ettei pääse unohtumaan ne. Eli tämä on yksi niistä pääluokista, tämä taulukointi, millä lähdetään ratkomaan jotain tiettyä ongelmaa ja algoritmia rakentamaan. No niin, taulukoinnin idea. Tässä kalvolla käytetään tuommoista nimistä kuin dynaaminen optimointi joskus. Dynamic optimization esimerkiksi tai... Mutta taulukointi nyt tässä ehkä parempi nimitys, koska tämä kertoo konkreettisesti paremmin se, mistä tässä on kyse. Eli tässä muodostetaan sellaista taulukkoa vaiheittain. Eli tässä ajatus on, että nyt meillä tehtävä on sellainen, jossa me voidaan tehdä niin kuin ratkaista niitä vaiheittain. Eli siellä on niin kuin sellaisia kokonaislukuarvoja, joita suurentamalla me saadaan niin kuin tämmöinen isompi ja isompi ongelma aikaiseksi. Eli se tietysti vaatii sen, että se ongelma pitää muotoilla sillä tavalla, että se voidaan niin kuin esittää näiden eri kokonaisluvuilla. Tai kokonaislukuvaiheissa. Tämmöisinä osatehtävä kerrallaan. Eli aloitetaan tämmöistä pienemmistä ja yksinkertaisemmista osatehtävistä, jotka on niin pieniä ja niin yksinkertaisia, että me osataan niille antaa suoraan se ratkaisuarvo. Tallennetaan siihen taulukkoon ja sitten sen taulukon avulla yritetään siitä sitten muodostaa aina yhä isompien ja isompien osatehtävien ratkaisu, eli isontamalla niitä kokonaislukuparametreja siinä. Ja se lasketaan siis niiden taulukon aikaisempien rivien ja aikaisempien sarakkeiden perusteella, lasketaan sitten niiden myöhempien rivien ja sarakkeiden arvot, kunhan vaan keksitään se kaava, millä tavalla se sieltä lasketaan. Riippuu siitä tehtävästä, mitkä se kaava on. Ja lopulta saadaan sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu, kun tullaan sieltä kohti isompia ja isompia ongelmia ja päästään siihen alkuperäiseen isompaan tehtävään. Eli tosiaan tämä, mihin tämä sopii ja mihin tätä käytetään, on tämmöiset niin sanotut kombinatoriset tehtävät, eli se on, tarkoittaa sitä, että siellä on siis joukko tämmöisiä ihan diskreettejä kokonaislukuja, joilla voidaan laskea lukumääriä tai jotain tämmöisiä yksittäisiä vaihtoehtoja voidaan tehdä. Meillä tästä itse asiassa oli yksi esimerkki aikaisemmalla luentokurssilla, tämmöinen kapsäkkiongelma, joka ratkoistiin taulukoinnissa, ja siinä ajateltiin, että niitä tavaroiden lukumäärä, jota sinne kapsäkkiin lisätään, no sehän on selvästi kokonaisluku, voidaan lisätä yksi tavara tai kaksi tavaraa, ja sitten tosiaan painot oli sovittu, että nekin oli kokonaislukuja, eli ne oli koodattu sillä tavalla, että voidaan mennä silleen diskreetisti jonkun tietyn painomäärän, vaikka kilon välein, 1 kilo, 2 kiloa, 3 kiloa ja niin edelleen, ja samoin ne niin sanotut hyötyarvot oli kokonaislukuja. Silloin tästä onnistuu, tässä oli esimerkki semmoista kombinatorisesta ongelmasta, ja siihen onnistuu tämä taulukointijuttu. Katsotaan tässä toinen esimerkki. Mutta se huomautus vielä, että vaikka tässä sanotaan, että tässä on niinku tämmöisiä osatehtäviä, eli isompi ongelma jaetaan tämmöisiin yksinkertaisimpiin osatehtäviin, niin huomatkaa, että tämä ei ole täysin eri asia kuin se osittaminen ja rekursio. Tässä ei missään tapauksessa, tässä taulukointiin ei kuulu rekursiivinen ratkaisu. Eli tätä taulukkoa rakennetaan tosiaan, pidetään mielessä tai muistissa siinä taulukossa ne aikaisempien osaongelmien ratkaisut ja muodostetaan siitä. Ei siis mitään rekursiota tähän tule. No niin, katsotaan tämä yksinkertainen esimerkki tästä. Tehtävä on tämmöinen editointietäisyyden laskeminen. Oletetaan, että meillä on kaksi merkkijonoa, X ja Y, ja niillä on sitten noin merkit, eli A1:stä AM:ään. Jokainen niistä on yksi merkki, eli siinä on M-kappaletta merkkejä peräkkäin, ja ne muodostaa X. Ja vastaavasti Y on sitten merkkijono, joka koostuu noista B1:stä BN:ään, eli N-kappaletta merkkejä, jotka on sitten tuossa peräkkäin. Se on se Y. Ja nyt ajatellaan, että sitten meillä on tämmöiset kaksi editointioperaatiota. Me voidaan mistä tahansa merkkijonosta, niin yksi merkki voidaan niin kuin lisätä. Sallitaan sen, että voidaan lisätä ihan mihin kohtaan tahansa, alkuun, loppuun tai mihin tahansa väliin. Se on yksi mahdollinen operaatio. Ja toinen mahdollinen operaatio on yhden merkin poisto. Eli mistä tahansa kohtaa merkkijonosta, ensimmäinen, viimeinen merkki tai mikä tahansa välissä oleva merkki voidaan poistaa. Ja näin saadaan yhtä merkkiä lyhyempi merkkijono. Nämä on siis sallittuja operaatioita. Ja nyt määritellään sitten tämä kahden merkkijonon välinen editointietäisyys sillä tavalla, että se on pienin määrä operaatioita, jotka tarvitaan, kun tuo X muunnetaan Y:ksi. No tässä tämmöinen esimerkki. Oletetaan, että tämä X voi olla tämä auto ja Y on asua. Kaksi tällaista 4 merkin mittaista. Merkki on aina, siis ei tarvitse olla samanmittaisia, voi olla eri mittaisiakin, mutta tässä nyt on samanmittaisia. Ja miten tästä autosanasta päästään asua merkkijonoon tuollaisella äskeisellä operaatiolla? Esimerkiksi näin. Poistetaan tuolta O, sen jälkeen poistetaan T. Ne nyt poistettiin molemmat tuolta perältä ja saadaan AU, sen enempää ei poisteta. Sitten lisätään tuonne S tuonne väliin, se oli sallittu operaatio, ja lisätään A tuonne loppuun, taas sallittu operaatio. Eli selvästikin 4 operaatiollahan tämä onnistui. Enempäähän siinä ei kannata käyttää, enempänkin voi käyttää, jos haluaa, tietysti voihan tältä poistaa näitä merkkejä niin kuin ylimääräisiä, sitten, mutta ne joutuu kumminkin lisäämään joskus takaisin, ja voi lisätä ylimääräisiä merkkejä, mutta ne joutuu lopuksi poistamaan, eli ei ole tietenkään, jos haluaa sen minimimäärän niin operaatiota, niin ei tietysti kannata tehdä turhia poistoja ja lisäyksiä. Mutta vähemmällä kättä tämä ei selvästi saa tässä pienessä esimerkissä, voitte tuosta miettiä, 3 ei millään ole mahdollista tehdä tätä. Teki tämän missä järjestyksessä tahansa. Eli tosiaan tässä näiden operaatioiden järjestyskään ei ole tässä niin kuin, silläkään ei ole väliä. Että ei ole väliä missä järjestyksessä ne poistot ja lisäykset tehdään, kunhan lopputulos on tuo lukumäärä on se, joka ratkaisee. Ja nyt yritetään keksiä tälle sitten tämmöinen taulukoiva tekniikka. Ja sehän nyt tässä onnistuu, kun ajatellaan tässä molemmissa on ihan tämmöinen kokonaislukumäärä M ja N. Eli merkkien lukumäärä M ja N. Niin ne voidaan ajatella, meillä on M-mittaisia merkkijonoja, siitä me saadaan niin kuin se toinen dimensio siihen taulukkoon. Ja sitten meillä on N-mittaisia merkkijonoja, saadaan se toinen dimensio siihen taulukkoon. Eli rivit ja sarakkeet sitten, jossa toinen vastaa, merkki on X ja toinen vastaa Y. Eli kerätään nämä, tai lasketaan nämä editointietäisyydet tällaisen kaksiulotteiseen taulukkoon, jossa on siis M plus 1 kappaletta rivejä ja N plus 1 kappaletta sarakkeita. Tuo siis merkintä tarkoittaa sitä. Siellä on siis rivit 0, 1, 2 ja niin edelleen M. Ja se siis tarkoittaa kukin rivi aina, minkä mittainen merkkijono se X on. Se voi olla nyt nollan mittainenkin, eli se voi olla siis tyhjä merkkijonokin. Ja sarakkeiden lukumäärä, taas sarakenumerot 0, 1, 2 ja niin edelleen. Se kertoo sitten, kuinka pitkä on se Y-merkkijono. Sekin voi olla nollan pituinen. Ja yleisesti sitten siinä rivillä I ja sarakkeessa J oleva paikka, niin tähän tulee sitten se luku, joka kertoo, että jos halutaan editoida merkkijono A1:stä AI:hin ja merkkijono B1:stä PJ:hin, halutaan tämä editointi, siis tuosta ensimmäisestä tuo jälkimmäinen, kuinka monta operaatiota tarvitaan minimissään, siihen tulee se lukumäärä. Tietysti sitten siellä sarakkeessa nolla tarkoittaa siis, että tyhjästä lähdetään, jos on rivi on nolla, niin lähdetään tyhjästä merkkijonosta, ja jos sarake on nolla, niin sitten päädytään tyhjään merkkijonoon, eli kaikki pois. No niin, okei, tuli jo. Kerron aina välillä etuajassa näitä. I on nolla tarkoittaa, että ensin mainittu merkkijono on tyhjä ja J, että se on jälkimmäinen merkkijono on tyhjä. Ja nyt sitten, jos katsotaan niitä alkuperäisiä merkkijonoja, missä on M ja N kappaletta, niin nehän löytyy sieltä sitten ihan viimeiseltä riviltä, viimeiseltä sarakkelta, eli itse asiassa sen taulukon sieltä niin kuin oikeasta alakulmasta sitten, jos tästä ihan muodostaa sen taulukon ja vaikka printtaa paperille, niin silleen, että nollas rivi ylhäällä ja sitten rivit kasvaa alaspäin ja sitten sarakkeet vasemmalta oikealle. Nyt vaan sitten keksitään ne säännöt, millä tavalla tämä taulukko rakennetaan. Ensiksi huomataan tämmöiset sieltä alkupäästä, että nyt jos me halutaan mikä tahansa merkkijono X editoida tyhjäksi merkkijonoksi, niin tässä ei oikeastaan ole kuin yksi ainoa tapa. Kaikki merkit vaan poistetaan. Ei ole väliä missä järjestyksessä, koska ne poistot sai tehdä mistä välistä tahansa, mutta poistetaan noin kaikki I-kappaletta merkkejä jossain järjestyksessä. Ei kannata lisäysoperaatiota tietenkään käyttää tässä ollenkaan, koska jokainen lisätty merkki joudutaan poistamaan myöhemmin pois ja sehän vaan lisää operaatioiden lukumäärää. Eli selvästikin tämä nollasarake, eli mikä tahansa I-mittainen X merkki on, kun halutaan editoida tyhjäksi, eli nollan mittaiseksi, niin se on varmastikin se I-kappaletta niitä poisto-operaatioita. Ensimmäinen sarake on selvä. Tai siis se nollasarake. Vastaavasti toisinpäin oletetaan, että meillä on lähtötilanteessa X on ihan tyhjä merkkijono, ei yhtään merkkiä. Kuinka me saadaan siitä tuommoinen merkkijono B1:stä PJ:hin? Helposti, tietysti vaan lisäämällä jokainen merkki yksi kerrallaan. Taas ei ole väliä missä järjestyksessä, mutta J-merkkiä me joudutaan lisäämään. Enempää ei kannata lisätä, koska ne joudutaan poistamaan. Jälleen editointietäisyys selvästi on sitten tuo J. Eli tällä me saadaan nyt sitten se ensimmäinen rivi, tai itse nollas rivi siitä taulukosta selville. Eli ensimmäinen nollasarake ja nollas rivi on nyt selvä. Ja siitä lähdetään rakentamaan sitten sitä taulukkoa eteenpäin. Kaksi vaihtoehtoa. Ollaan nyt siis laskemassa kaavaa sinne D-taulukon paikkaan I, J, eli riville I, sarakkeeseen J. Eli katsotaan sen näitä lähtömerkkijonon iinnettä merkkiä, eli viimeistä merkkiä siinä vaiheessa, ja taas sitten sen maalimerkkijonon viimeistä merkkiä, eli iinnettä merkkiä. Jos nämä on samat, silloinhan tässä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin, siis näitä viimeisiä merkkejä ei tarvitse muuttaa. Eikö vaan, kun ne on kerran samat. Eli täytyy muuttaa tarvittaessa vain ne i-1 ensimmäistä merkkiä tältä lähtömerkkijonosta. Täytyy muuntaa ne j-1 ensimmäiseksi merkiksi täällä B, eli y-merkkijonossa. Se tarkoittaa silloin sitä, että tämä editointietäisyys tässä vaiheessa, kun editoidaan tämä i-mittainen merkkijono j-mittaiseksi, niin se on ihan täsmälleen sama kuin jos editoitaisiin se yhtä lyhyempi merkkijono yhtä lyhyemmäksi merkkijonoksi, eikö vaan? Koska ne viimeiset merkit on samat, niin niitä ei tarvitse millään tavalla muuttaa. Eli tässä tulee tämmöinen kaava, jolla me saadaan sitten sieltä niin kuin edelliseltä riviltä ja edellisellä sarakkeella oleva luku, voidaan yksipressi vaan kopioida siihen niin kuin diagonaalisuuntaisesti siihen riville i ja sarakkeeseen j. No toinen vaihtoehto, jos tämä viimeinen merkki, viimeiset merkit ei ole samat, a, i ja b, j ei ole samat, niin tuo ei tietenkään riitä sitten, vaan nyt täytyy tehdä sitten jotain. Ja nyt tämä voidaan ajatella kahdella eri tavalla tai kahdesta eri suunnasta, eli kumpiko tehdään ensiksi. Tässä siis joudutaan poistamaan tämä viimeinen merkki ja lisäämään tämä AI ja lisäämään sinne tuo PJ, mutta kumminko päin ne kannattaa tehdä. Tämä voi vaikuttaa nimittäin siihen editointiin etäisyyden laskemiseen. Tietysti merkki on lopputulokseen, se ei vaikuta missä järjestyksessä ne tehdään, mutta editointiin etäisyys ja operaatioiden lukumäärä voi muuttua. Ensimmäinen vaihtoehto. Poistetaan se viimeinen merkki, koska se nyt ei ole siellä, ensin poistetaan se. Ja sen jälkeen tämä jäljelle jäänyt merkki on, joka nyt on siis A1:stä AI-1, se editoidaan jollain tavalla sitten täksi merkki onko se B:stä PJ, eikö vaan. Eli se väärä merkki poistetaan ja sitten editoidaan sinne. Eli nyt tässä editoitiin I-1:n merkki on I-1:n mittainen merkki on j-mittaiseksi merkkijonoksi. Ja mitä sinne operaatioiden lukumäärät on? No toi +1 tuolla, se on se poisto-operaatio, joka tässä tarvittiin, kun toi AI poistettiin. Ja tämä editointi, eli i-mittainen merkkijono j-mittaiseksi merkkijonoksi, sehän löytyy tästä taulukosta sitten riviltä i-1 sarakkeesta j. Ja nämä lasketaan yhteen, niin siinä on tuo koko operaatioiden lukumäärä, ja se nyt on sitten se rivillä i ja sarakkeessa j oleva editointietäisyys. Eli jälleen voidaan kopioida tämä luku niin kuin edelliseltä riviltä, siitä, mutta samasta sarakkeesta lisätään siihen vain yksi sitten perään, tai lisäksi vielä. No toinen vaihtoehto on tehdä se, että tehdään ensin tämä lisäys, että vasta sitten ruvetaan editoimaan. Eli joka tapauksessa, mutta tämä PJ joudutaan lisäämään, niin eli editoidaan ensiksi tämä alkuperäinen i-mittainen merkkijono, editoidaan se pelkästään j-1 mittaiseksi merkkijonoksi, eli missä on vain merkit p1:stä pj-1. Ja sen jälkeen lisätään sinne se bj perään. No nyt se on taas, lopputulos on sama, mutta tässä nyt on tehty eri järjestyksessä nämä operaatiot. Eli tämä ensimmäinen operaatio, jossa tämä i-mittainen editoidaan j-1 pituiseksi merkkijonoksi, niin se löytyy nyt siitä riviltä i sarakkeesta j-1. Ja sitten vielä tuo yksi lisäysoperaatio, sieltä tulee tuo +1 tänne. Ja jälleen tämä arvo tässä niin löytyy nyt samalta riviltä, mutta edelliseltä sarakkeesta. Eli se voidaan sieltä sitten taas kopioida se lukumäärä ja lisätä siihen tuo 1. Ja se on tämä i-rivin j-sarakkeen arvo. Ja siinä ne nyt sitten on nämä vaihtoehdot, ja nyt kumpiko näistä antaa pienemmän luvun, niin se on tietysti se editointietäisyys sitten. Eli näistä pienempi tässä tapauksessa. Eli tässä ne kaavat nyt sitten kaikki on. Kaavat kaikki on. Ja nyt vaan näytän teille tämän koko pseudokoodin. Eli nyt nämä, mitä tässä koottiin tai esitettiin, noin ensimmäisen rivin ja ensimmäisen sarakkeen laskeminen ja sitten nämä äskeiset ehdot tai lausekkeet, niin tämän näköinen koodi siitä suunnilleen tulee tällä pseudokoodiesityksessä. Eli ensimmäisessä vaiheessa 0-sarake täytetään, eli siellä editoitiin siis tyhjän mittaisiksi merkkijonoiksi, ja niin kuin äsken todettiin, tehdään i-kappaletta poistoja, ja sillä tavalla se saadaan. Ja tämä nyt sitten kaikilla i, eli oli se minkä mittainen alun perin tahansa, oli sitten nollan mittainen myös, 0-0 mittaiseen, niin tietysti on 0 editointioperaatiota, mutta sitten 1, 2 ja niin edelleen, eli tästä saadaan se, niin kuin se 0-sarake siihen taulukkoon. Ja sitten toisinpäin, jos tosiaan lähtötilanne on tyhjä merkkijono ja siitä halutaan J-mittainen merkkijono, niin J-kappaletta lisäysoperaatiota. Taas kaikilla N, eli joka ikisessä sarakkeessa sama juttu. Ja sitten muille sarakkeille tehdään nämä, tähän tulee nyt sitten kaksi sisäkkäistä silmukkaa selvästi. Eli joudutaan käymään sitten tämä kaikki rivinumerot ykkösestä M:ään, kun nolla on jo käsitelty, ja kaikki sarakenumerot ykkösestä N:ään, nolla on tuolla käsitelty. Itse asiassa ei ole väliä kummin päin noin silmukat laittaa, koska kumpiko on sisempänä, I vai J, sillä ei ole tässä väliä, koska ei täällä sisällä, se ei riipu siitä tämä sisusta. Eli sisällä oli vaan kaksi tapausta, joko nämä merkit, lähtömerkkijono paikassa I on sama kuin se maalimerkkijono paikassa J. Jos ne on samat, niin silloin riitti, että kopioitiin. Ei tarvinnut tehdä sille viimeiselle merkille yhtään mitään. Riitti, että editoitiin vaan ne I-1 ensimmäistä merkkiä J-1 merkiksi. Eli siitä tuo kaava suoraan. Ja sitten toinen vaihtoehto, että jos ne on LC, eli ne on eri merkit, niin silloin siinä täytyy se editointi tehdä. Ja siinä on nyt kaksi sitten vaihtoehtoa. Tässä oli se ensimmäinen, että tämä vaihtoehto, jossa ensin poistetaan AI ja sitten editoidaan se I-1 pituinen täksi J-mittaiseksi. Ja sitten toisinpäin ensin editoidaan I-mittainen J-1 mittaiseksi ja sitten lisätään tuo 1. Eli tässä ne vaan nyt sitten tuosta äsken sitä kopioitu, nuo samat kaavat ja tuo minimi tietysti ottaa niistä sitten sen minimiarvon. Ja näinhän tämä toimii. Nyt kun nämä silmukat pyörii tässä järjestyksessä, niin tämä on aina mahdollista laskea. Eli niin kuin näkyy täällä, kun tätä IJ-arvoa lasketaan, niin täällä käytetään vain aikaisemmilla riveillä ja aikaisemmilla sarakkeilla laskettuja arvoja. Eli tosiaan, kun silmukat pyörii näin tässä järjestyksessä, niin tämä lasku on mahdollista tehdä. Ja kun silmukat on pyörinyt loppuun asti, eli tuonne M ja N, niin sitten se alkuperäisen tehtävän ratkaisu löytyy sitten sieltä viimeisestä kulmasta, oikeasta alakulmasta, riviltä M-sarakkeesta N on sitten se editointietäisyys tälle ihan tälle alkuperäiselle tehtävälle. Ja tässä nyt tuo taulukko, tietysti ei tässä nyt ole mainittu erikseen, että voisi miettiä, tarviiko tätä koko taulukkoa tässä. Tässä ei välttämättä tarvi, jos lopputulos on, että haluaa tietää vain tämän lopputuloksen. Ei ole, niistä välituloksista ei ole väliä, niin kuin ne ei ole kiinnosta. Ainoa kiinnostaa tämä lopputulos, niin voihan olla, että ei tässä välttämättä tarvitse sitä koko taulukkoa koko ajan tallentaa, että riittää, että on se viimeinen edellinen rivi ja edellinen sarake on tallennettu vaan koko ajan. Että sillä tavalla voi ajatella, että jos sitä tilaa haluaa säästää, niin voi niin kuin, ettei tallenna sitä koko taulukkaa, vaan ainoastaan ne kohdat, mitä siellä tarvitaan tässä kaavassa. Mutta se nyt on tämmöinen tekninen yksityiskohta, ei siitä sen enempätä. Joo, mä oon menty aika nopeasti tänään, mulla on tässä yksi kalvo vielä, mutta katsotaan niitä demoja sitten vielä lyhyesti. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaatahan tässä selvästi on, eikö vaan. Nämä silmukat on vain M ja N mittaisia silmukoita, niistä ei tarvitse välittää, koska ne on kertaluokkamallissa pienempiä. Eli se, mikä tässä on kaikkein eniten tuo laskentaa, on tietysti tämä M kertaa N kertaa tehdään tämä, mitä on täällä sisällä. No täällä on sitten pelkästään vakioaikaisia operaatioita, eli nämä sijoituslauseet ja ehdot ja minimin laskeminen kahdesta luvusta ja niin edelleen. Taulukkoalkioiden hakeminen ja muut, niin oletetaan, että ne on vakioaikaisia. Eli tästä tietysti saadaan suoraan tämän äskeisen menetelmän aikavaativuus, joka on siis teetta M kertaa N. Polynominen aikavaativuus tietysti. Jo tähänkin on yksi demotehtävä tähän taulukointimenetelmään liittyen. Joo, no niin, eli katsotaan pikkasen niitä demotehtäviä, ja sitten voidaan vaikka poistua vähän etuajassa tänään. Eli harjoitukset tai demot 4 ovat siis ensi viikolla ohjelmassa, ja nämä kaksi ensimmäistä, tässä tuolla on jotain. Niin, saadaan kunnollinen näkymä. Kaksi ensimmäistä liittyy niihin, mitä on aikaisemmilla luennoilla käsitelty. Eli tuossa ensimmäisessä harjoitellaan nyt sitä rekursioyhtälön muodostamista ja masterlauseen soveltamista. Tässä on tämmöinen pieni, lyhyt, yksinkertainen koodi. Siellä on laske jotain. N on niin kuin parametrina. Nämä on kaikki siis kokonaislukuja tässä. Nämä myös vaikka niitä on tähän kaikkia tyyppejä merkattu. Ja siellä sitten ehtolauseita ja ihan tavallisia force-ilmukoita. Ja aivan selvästi siellä on nyt yksi rekursiivinen kutsukin tuolla näkyy olevan, koska se on se sama algoritmi samalla nimellä, mutta eri parametrin arvolla. Ja n nyt olisi sitten tässä se lukumäärä, jonka suhteen näitä aikavaativuuksia tutkitaan. Eli nyt ei kannata miettiä, tekeekö tämä jotain järkevää, ei välttämättä, mutta ei se, mikä tahansa koodi me voidaan analysoida, oli se järkevä vai ei. Eli muodostetaan tälle se rekursioyhtälö sen mukaan, miten siellä luennoissa oli esitetty. Ja sitten sovelletaan masterlausetta tämän aikavaativuuteen. Tässä nyt eri tapauksena toi K voisi olla sitten joku tämmöinen vakio, joku muualta tuleva vakio, jolla on sitten eri arvoja. Eli tuossa nyt vaihtoehtoja K voisi olla vaikka 2 tai 4 tai 6. Kaikissa eri tapauksissa tulee tietysti vähän erinäköinen se, tai luultavasti erinäköinen siitä rekursioyhtälöstä ja luultavasti vähän erilainen vastaus. Eli semmoinen siinä sitä harjoitellaan. Sitten mulla oli toisena oli tämä lyhimmän virittävän puun tehtävä, niin siitä nyt sitten 2 esimerkkiä. Siitä nyt oli luennoissakin molemmista menetelmistä pari yksinkertaista esimerkkiä, että niiden mallin mukaan tämä varmaan menee aika helppo tehtävä. Nyt vaan erilainen verkko tuossa kuvassa, 5 solmua, jotka nyt vaikka nimeltään A, B, C, D, E. Ja sitten siellä on näitä solmujen välisiä teitä. No, jokaisen tien vieressä oleva numero tarkoittaa sitä pituutta. Ja nyt pitäisi määrätä tälle verkolle sitten lyhin virittävä puu. Ja meillä oli ne 2 eri simppeliä menetelmää, jotka siellä oli annettu. Oli tuo Kruskalin menetelmä ja Primin menetelmä. Ja ne nyt on tässä vielä printannut tähän näkyviin, ettei tarvitse luentokalvoja välttämättä vilkuilla kovin paljon, niin voi tässä on suoraan ne pseudokoodina ne algoritmit. Ja nyt vaan sitten sovelletaan molempia näille kummallekin ja katsotaan, minkälainen tulee lopputulokseksi. Tuleeko mahdollisesti samanlainen virittävä puu vai eri virittävä puu? Virittävä puuhan ei siis välttämättä ole yksi käsitteinen ollenkaan. No niin, tuolla on sitten päästiin tähän tämän luennon aiheeseen, eli Huffmanin koodi tuossa esitettiin, ja nyt tässä on vähän pidempi esimerkki. Siinä mielessä tässä on nyt 7 erilaista kirjainta. Oletetaan, että siinä tiivistettävässä merkkitiedossa esiintyy vain näitä. Ja tuohon on nyt on sitten laskettu ne esiintymistiheydet tuohon taulukkoon tuohon alla. Ja nyt muodostetaan sillä äskeisellä tekniikalla ne Huffmanin koodi. Eli muodostetaan se binääripuu. Nimenomaan sillä tekniikalla, kun se oli siellä esitetty, 2 kevyintä solmua aina yhdistetään kussakin vaiheessa isommaksi puuksi. Ja katsotaan, minkälainen puu tulee ja minkälaiset koodit sieltä sitten saadaan aikaiseksi. Ja sitten voi vähän miettiä, että millä tavalla, kuinka paljon siinä voisi tulla mahdollisesti tallennustilalle säästöä, jos tallennetaan vakiopituisella koodilla, eli laitetaan yhtä monta bittiä jokaiselle merkille. No sitten tietysti toisestakin menetelmästä on tuolla alhaalla niin esimerkki, eli tästä AltZ-V-menetelmästä. Eli nämäkin menee, näitäkin yrittää sitten seurata tuon esimerkin mukaan. Eli nyt vaan vaihtelun vuoksi laitoin A ja B, äsken oli X ja Y, mutta tässäkin vaan 2 merkkiä, A ja B, jotta ei tule liian pitkiä laskuja aikaiseksi. Mutta tuossa A-kohdassa koodaaminen ja sitten B-kohdassa se koodin purkaminen näistä numeerista koodeista. Ja sitten taulukoinnista on vielä yksi esimerkki. Taulukoinnista on aika vaikea keksiä kovin järkeviä esimerkkejä, siinä mielessä järkeviä, että ne olisi siis toisaalta järkeviä ja samalla myös riittävän niin kuin pieniä, jotta ne voi laittaa demotehtäväksi. Eli tämä ei välttämättä ole kovin hyödyllinen, mutta jonkin esimerkin halusin tähän taulukoinnistakin. Ja tässä ei itse asiassa tarvitse edes keksiä sitä taulukoivaa menetelmää itse, koska se on selitetty tässä 2. kappaleessa. Eli tässä on aika vahvat oletukset. Tässä on 2 merkkijonoa, jossa on kirjaimia aakkosjärjestyksessä. Ja vain samassa merkkijonossa vaan sama kirja vaan kerran. Eli huom, tämä ei välttämättä, tai siis ei tämä toimi tämä tekniikka, jos tässä nämä oletukset ei pidä paikkaansa. No, halutaan tietää, montako yhteistä kirjainta on merkkijonolla A ja B. Ja tässä on nyt sitten selitetty tämmöinen taulukoiva menetelmä. menetelmä tuossa. No, saatte lukea sen itse kotona ja miettiä. Tarkoitus on, että tämän menetelmän mukaan tai tämän tekniikan mukaan vaan kirjaatte tämän niin tämmöiseksi algoritmiksi tai pseudokoodialgoritmiksi ja sitten vaan sovelletaan sitä pari kertaa tämmöiselle kahdelle esimerkille ja katsotaan kuinka monta yhteistä merkkiä niiltä löytyy. Tietysti tuosta nyt näkee suoraan montako niitä on, mutta harjoitellaan tätä taulukointia. No niin, ja sitten vielä on yksi ohjelmointitehtävä siitäkin lyhyesti ja sitten ollaan valmiita. Eli nyt laitoin tänne neljänneksi ohjelmointitehtäväksi tämmöinen merkkijonojen käsittely. Ja tässä on tämmöinen, tämä ei ole suoraan mikään menetelmä, mitä on, tai algoritmi, mitä on luennolla esitetty, mutta teidän täytyy nyt itse osata miettiä tähän sopiva algoritmi. Eli tässä on tämmöinen merkkijono, jossa käännetään sanat päinvastaiseen järjestykseen. Eli sanoilla tarkoitetaan tässä nyt niin kuin sitä, mitä se yleensä tarkoitetaan, eli välilyöntien erottamat kokonaisuudet. On niin kuin erillisiä sanoja. Tässä on nyt vain pelkkiä kirjaimia, että voisihan olla jotain muitakin merkkejä. Oleellista on, että välilyöntien erottamat kokonaisuudet on sanoja, ja niitä on tässä kaksi kappaletta tuossa esimerkissä. Ja ajatus on, että ne sanat sieltä niin kuin pilkotaan erilleen ja laitetaankin päinvastaiseen järjestykseen siihen yhteen ja samaan merkkijonoon. Ja nyt, jotta tämä ei ole liian helppo, sanon suoraan, älkää käyttäkö tällä näitä valmiita merkkijonojen metodeja, koska niitä löytyy kirjastosta vaikka kuinka paljon Java- ja C-sharp-kielissä ainakin ja varmaan monissa muissakin kielissä, eli erityisesti split ja trim ja sen tyyppiset, niillähän tästä ei tule kuin muutaman rivin koodi. Että nyt ajatus on, että käsittelee suoraan yksittäisiä merkkejä, eli oletetaan tässä, että päästään vaan niin kuin tuossa on ensimmäinen merkki, toinen merkki tai nollasmerkki, ensimmäinen, kolmas ja niin edelleen, ja käsittelette niin kuin merkki kerrallaan sitä, niin saadaan vähän enemmän tähän tehtävää. Tarvittaessa voi muutella merkkijonoja ja tämmöisen merkkitaulukoiden välillä, jos haluaa. Niihin saa käyttää niitä valmiita kirjastorutiineja, mutta ei tuohon varsinaisen merkkijonon käsittelyyn niin näitä. Semmoisen mä palautan takaisin, jos sieltä yksikin splitti tai trimmi tai joku vastaava näkyy, niin heti pyydän korjaamaan. Ja tarkistakaa myös, että toimii myös, että vaikka siellä olisi ylimääräisiäkin välilyöntejä, että onko alussa tai lopussa tai sanojen välissä on niin sanotusti ylimääräisiä välilyöntejä, niin tarkistakaa, että se osaa myös tämänkin huomioida. Siitä huolimatta osaa erotella sieltä ne omat erilliset sanat ja osaa kääntää ne. Joo, eli sillä pääsee sitten saa niitä pakolliset ohjelmointitehtävät tehtynä niille, jotka ei vielä ehdi niiden kolmen ensimmäisen tehtävän aikana niitä tehdä. Joo, no niin, okei, eli tämä riittää taas tällä kertaa. Kiitoksia teille. Jatketaan torstaina.